Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten jeg har valgt for i dag, den står skrevet hos profeten Zakaria i det 9. kapitlet, og fra det 9. til det 10. verset. Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem. Se din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. Amen. Hellige Far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem. Se din konge kommer til deg. Fattig, ridende på et esel, på en eselfole. Da Jesus rei inn i Jerusalem på et esel, da ble profeten Zakarias ord som hørte her oppfylt. Jesus er datter Sions og Jerusalems konge som kommer ridende på en eselfole. Det er menneskelig sett forståelig at disiplene ikke skjønte med det samme hva som skjedde da Jesus red inn på et esel i Jerusalem. For hva slags konge er det som inntar byen sin på den måten? Det ville vel vært mer naturlig om Jesus kom på en stor hest, men han kom på et esel. Først etter at Jesus var blitt herliggjort, husket de Zakarias ord og at folket hadde tatt imot han som en konge. De forstod altså hva som skjedde ved å huske det som var skrevet hos profeten Zakaria. Skriften opplyste de og forklarte for de det som skjedde. Profetien beviste at Jesus virkelig var den lovde kongen, Messias. Profetien viste at hans egne landsmenn, som forkastet han, og fikk han dømt til døden for blasfemi, Guds bespottelse, ikke hadde noen unnskyldning. Zakaria hadde forkynt det lenge i forveien. Kongen skulle komme fattig, ydmyk, ridende på et esel. Jødene ventet på Messias, men de så ikke for seg at han skulle komme sånn. De forestilte seg at han skulle være en verdslig konge, og at han skulle opprette et verdsligt rike med verdslig velstand og makt. Men Jesu rike er ikke av denne verden. Det understrekes og framheves ved måten han kommer til Jerusalem på. Ikke på en stor krigshest, men på et esel. Og han har ikke noe gullkrona på hovedet. Om litt skulle han riktig nok få en krona på hovedet, en tornekrona. Se din konge kommer til deg, rettferdig og en frelser er han. Disse to begreper, rettferdig og frelser, hører uløselig sammen. Om Jesus bare hadde vært rettferdig, men ikke også frelseren vår, da hadde vi ikke hatt noen grunn til å glede oss over hans ankomst. Han er en rettferdig dommer, og om han skulle gjengjelde oss for våre synder, noe som ville vært rettferdigt, da hadde vi blitt fordømt. Men Jesus er ikke bare rettferdig, han er også frelseren vår. Det var ikke tilfeldig at han fikk nettopp navnet Jesus. Engelen sa til Josef, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Navnet Jesus uttrykker akkurat det profeten Zakaria sier om han. En frelser er han. Jesus er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Han er kommet for å frelse verden, nettopp ved sin rettferdighet. Han er kommet for å vinne rettferdighet for oss, og dermed bli vår rettferdighet. Dette hadde også profeten Jeremia forutsagt. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet. Apostelen Paulus sier det samme om Kristus, fordi det er nettopp han som er Herren, vår rettferdighet. Dere er Guds verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Han som ikke visste av synd har han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle bli Guds rettferdighet. Kristi fullkomne lydighet fra unnfangelsen til døden på korset er den rettferdighet som gjelder for Gud, og som Gud tilrekner syndere av nåde alene. Han har nemlig foretatt et saligt bytte. Han har kastet all vår synd på Kristus, sin sønn, og tilrekner han all vår synd, fordi han ville ta på seg vår synd og bære straffen for den i vårt sted, som vår stedfortreder. Kristus har gjort opp for oss. Dette er vår rettferdighet som Gud tilrekner oss. Kristi lydighet, Kristi død, Kristi blod. Det er grunnen til at vi skal glede oss over denne kongens rettferdighet. Og at vi skal glede oss over at han er kommet til verden. Vi skal ikke glede oss på tross av hans rettferdighet, men nettopp på grunn av den. Hans rettferdighet kommer oss til gode. Ja, uten den hadde vi vært fordømt og fortapt. For vi har ingen egen rettferdighet å komme til Gud med. Og uten at vi har det, blir vi fordømt og går fortapt. Gud kan ikke frikjenne en skyldige, men siden sønnen har tatt på seg vår skyld og sonet straff for vi skulle hatt, siden han døde for oss, er ikke vi skyldige i Guds øyne. Vi er tvert imot rettferdige. For Kristi rettferdighet er vår rettferdighet. Og det mangler ingenting i denne rettferdigheten. I Guds øyne er vi fullkomne. For Kristus er fullkommen, og hans fullkommenhet er vår fullkommenhet. Hans rettferdighet og blod dekker over og renser oss for all synd. Så er vi altså helt rene, rettferdige, fullkomne. Ikke i oss selv, men i Kristus, vår stedfortreder, vår rettferdighet. Hans rettferdighet kommer oss til gode. Nettopp derfor skal vi glede oss stort og juble over hans ankomst. Hans rettferdighet er en mektig trøst mot lovens og samvittighetens anklager. Apostelen Johannes skriver, om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Se, kongen din kommer til deg, rettferdig, og en frelser er han. Her gir profeten oss enda en grunn til å glede oss stort over kongen som kommer. Nemlig måten han kommer på. Han sier, han kommer fattig og ydmyk, det vil si i fornedrelse. Selv om han er konge, ja, kongenes konge, oppfører han seg ikke akkurat som det når han drar inn i Jerusalem. Han kommer ridende på et esel. Det var ikke vanlig for konger. Datter Sions konge kunne også ha kommet ridende på en stor hest, sånn som konger pleide å gjøre. Han kunne i det hele tatt vist sin makt og høyhet i mye større grad enn han gjorde i sin fornedrelse. Men han skjulte helt bevisst sin makt og høyhet. Han viste den innimellom, og mens han fornedret seg, men han gjorde ikke full bruk av den. Han skjulte sin herlighet. Og hvorfor gjorde han det? For å frelse oss mennesker fra våre synder. Det hadde han ikke kunnet gjøre om han ikke hadde fornedret seg. Om han hele tiden hadde gjort full bruk av sin guddommelige makt. Menneskene som skulle ta han til fange, dømme han til døden og henge han på et kors, de hadde ikke hatt noen mulighet til å gjøre dette om Jesus ikke hadde latt være å bruke sin allmakt og overgitt seg til deg frivilligt. Det hadde vært veldig lett for han, for han er den allmektige Gud, å unngå alt dette. Men hvordan skulle da menneskene bli frelst fra deres synder? Vi hadde vært evig fordømt og fortapt om ikke Jesus hadde kommet fattige og ydmyke i fornedrelse, i tjenerskikkelse, og blitt lydig til døden, døden på korset. Nettopp ved å fornedre seg, ved å lide og dø, har han frelst oss. Apostelen Paulus skriver: «Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» Og så leser vi videre: «Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker.» Her beskrives billedlikt freden som skal råde i Messias rike. Den beskrives lignende flere steder i det gamle testamentet. For eksempel i Jesaja kapittel 2 leser vi: «I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rake over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig.» Akkurat det samme blir sagt hos profeten Mika i det fjerde kapitlet. Og i Jesaja kapittel 9 leser vi: «Hver støvel som trampet og hver kappe tilsølt med blod skal brennes og bli til føde for ilden.» Og i kapittel 11: «Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos skjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. Spebarnet skal leke ved slangens hule, og barnet strekker hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell.» En del utleggere har tolket disse skriftstedene som bokstavelige beskrivelser av en stor fred som skal råde i et jordisk tusenårsrike en gang i fremtiden. Men freden som profetene beskriver i disse versene kom ikke først en gang i fremtiden. Den er allerede her. Da Kristus ble født, da sang englene «Fred på jorden». Guds sønn bringer fred til jorda, fred mellom Gud og mennesker. Han vant fred med Gud ved å bli menneske, oppfylle Guds lov og sone straffen for alle overtredelser ved sin lidelse og død. Han vant fred med Gud ved sin fullkomne lydighet fra unnfangelse til død. Og alle som tilhører Guds sønn ved troen på han, har denne freden. Innbyggerne i riket hans har fred selv om de befinner seg i en verden full av ufred. Jesus sier til disiplene sine: «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden kan gi, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Og han sier, dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Innbyggerne i Jesu rike har altså fred, selv om de har trengsler. De har fred, selv om de må oppleve mye vondt og lite nød. Det er en fred som ikke rokkes av ytre verdslige ufred. Freden skal være stor til månen forgår, står det i Salme 72. Freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerike, profeterte Jesaja. Messias sitt fredsrike, det varer evigt. Ut denne tida, og når denne tida er slutt, så fortsetter det i himmelen. Og han skal forkynne fred for folkeslagene, leser vi også i teksten vår. Han forkynner fred, ikke bare for sitt eget folk, jødene, men for alle folkeslag. For han er ikke bare jødenes forsoner, men alle folks forsoner. Han kommer for å forsone alle mennesker med Gud. Han kommer for å vinne fred mellom Gud og alle mennesker. Han kommer for å forkynne denne freden for alle folk. Og nettopp sånn bygger han sitt rike. Det bygges ved fredens budskap som han forkynner. Dette budskapet, ordet om korset, der Kristus vant fred mellom Gud og alle folk, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, og så greker. Ved dette budskapet bygger Kristus sitt rike helt til verdens ende. Han bruker riktig nok mennesker, svake, syndige mennesker, til å forkynne det, men det er likevel han som forkynner. Han sa til sine apostler, den som hører dere, hører meg. For apostlene forkynte Kristi ord. Og alle som forkynner apostlenes ord, forkynner altså også Kristi ord. Ordet hans har ikke noe mindre kraft, selv om det er svake, syndige mennesker som forkynner det. Det er Guds kraft til frelse. Og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ende. Ved freden som Messias forkynner, bygger han sitt rike over hele jorda. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender. Akkurat det samme profeterte kong Salomo i 72. salme. Og han profeterte om akkurat den samme kongen, Messias. Profeten Mika sier også det samme, bare med litt andre ord. Hans makt rekker til jordens ender. Det er ikke noe annet enn det Zakaria sier. Med elven menes Eufrat, den ble reknet som den ytterste østlige grensen av verden på den tiden. Fra hav til hav og fra Eufrat til jordens ender, det vil si fra den ene enden av jorda til den andre, over hele jorda med andre ord. Messias skal herske over hele jorda. Han skal altså være hedningernes konge og hedninger skal tilhøre han. Det profeterte allerede Jakob for Juda. Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til fredsfyrsten kommer, han som folkene skal lyde. Og hvordan hersker denne fyrsten? Han kalles ikke uten grunn fredsfyrsten. Han hersker ved freden han forkynner. Han bruker budskapet om freden som han vant ved sitt blod. Han bruker ordet om denne freden, eller forsoningen. Han bruker nådemidlene, ord og sakrament. Ved de gir han oss tilgivelse og dermed fred med Gud. Hans fred, budskapet om freden han vant, det er hans herskerstav. Ved fredens budskap vinner han seg et folk over hele jorda, som blir lydige mot han, det vil si som kommer til tro på han. Han hersker i deres hjerter ved sin fred. Som apostelen Paulus sier i Kolosserbrevet, la Kristi fred råde i hjertet. Kristi rike er nemlig ikke et ytre synlig rike. Det kommer ikke sånn at en kan se det med øynene. Det er usynlig, åndelig. Det finnes i hjertene til alle de som tror på ham. Det består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter i Jerusalem. Se, kongen din kommer til deg. Jesus kommer til oss i sitt ord. Der kommer han med sin fred. Og med sin fred tar han bolig og hersker i våre hjerter. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Helt til han kom igjen og ta oss hjem til seg i himmelen. Kom, Herre Jesus. Amen.